Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-dir. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenkanın andiçmə mərasimi oldu. Elmar Məmmədiyarov Kandaliza Raizla görüşüb. İraqda yenə şiələrin məscidi yaxınlığında partlayış olub. Azəriqaz Gəncəlilərə xəbərdarlıq edib, pul ödəməsələr şəhərə qaz kəsiləcək. İndi də ətraflı, bugün Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenkonun andiçmə mərasimi olub.
Prezident Respublikası Belarus Aleksandr Grigoryevich Lukaşenko.
Mərasim Minskdəki Respublika Sarayında keçirilib. Müşahidəçilərin saxta seçkidə günahlandırdığı Lukaşenko ölkəsində insan haqlarının qorunacağını and içib.
Заступаючи на посаду президента Республики Беларусь,
Беларусь президенти вәсфәсене үзәрмә götürərək təntənəli surətdə and içirəm ki, Беларусь халқына хидмәт иләчәк, азадлыга, инсанларын хаккына хөрмәт қоячак, хакларын қорыячагам. Беларусь республикасының конституциясына әмәл иләчәк, оны қорыячак, үзәрмә төшән өртәлекләре җиренә етерәчәм.
Выполнять ускладенные на меня высокие обязанности.
Aleksandr Lukaşenko. Mərasimdən sonra şəhərdə hərbi parad keçirilib, gün boyu konsert nəzərdə tutulur. Müxalifət andiçmə mərasiminin gecikdirilməsini Lukaşenkonun şokda olması ilə, aksiyalardan çəkinməsi ilə izah edirdi. Aleksandr Lukaşenko 1994-cü ildən prezidentdir. Martın 19-unda keçirilən seçkinin rəsmi nəticələrinə görə 3-cü dəfə prezident seçilib. Qərb səsvermənin saxta keçdiyini əmindir. Seçkidən sonrakı etiraz aksiyalarında yüzlərlə adam tutulub. Bugün inaqurasiya mərasimində çıxışında Lukaşenko qərbi Belarusda vəziyyəti gərginləşdirməyə çalışmaqda günahlandırıb, amma sınaqdan uğurla çıxdıqlarını deyib. Gələn həftənin birinci günü Avropa Birliyi Belarus rəsmilərinə sanksiya məsələsini müzakirə edəcək. Azərbaycanda təkrar seçkiyə az qalır. Bugün Mərkəz Seçki Komissiyası seçici siyahlarının dəqiqləşdirilməsini başa çatdırır. Seçki məcəlləsinə görə səs verməyə 35 gün qalmış seçici siyahlarına düzəlişləri, vətəndaşların adları, ünvanlarının dəqiqləşdirilməsini seçki qurumları həyata keçirir. Müddət tamam olan vaxtdan seçki gününə qədər siyahlarda düzəlişlər üçün məhkəmələrə müraciət etmək lazımdır. Azərbaycanda təkrar parlament seçkisi mayın 13-də olacaq. Seçki 10 dairədə keçiriləcək. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov Amerika Dövlət Katibi Kandaliza Rice ilə görüşüb. Azərbaycan kütləvi informasiya vasitələrinə müsahibəsində Məmmədiyarov deyib ki, Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı Dövlət Departamentinin maraqlı təklifləri var. Azərbaycan tərəfi təklifləri öyrənəcək, cavabını Minsk qrupunun Amerikalı həmsədrinin Bakıya səfəri zamanı bildirəcək. Həmsədr Steven Mann'ın səfəri aprelin 18-nə nəzərdə tutulub. Məmmədiyarovun Kandaliza Rice ilə görüşündə həm də Azərbaycanda demokratikləşmə istiqamətində islahatlar, Amerika-Azərbaycan münasibətləri bölgədə vəziyyət müzakirə olunub. Dövlət Departamentinin mətbuat katibi Sean McCormack da dünənki brifingdə Azərbaycanlı nazirin görüşü barədə danışıb. Görüşdə İlham Əliyevin Amerikaya səfəri məsələsinin müzakirə olunub-olunmadığı barədə suala McCormack şərh verməyib. Atəşkəs yenə pozulub. Ermənistan silahlı qüvvələri dünən Krasnoselsk rayonundakı mövqələrindən Azərbaycan ordusunun Gədəbəy rayonundakı mövqələrini atəşə tutublar. Yenə dünən Azərbaycan ordusunun Qazax rayonundakı mövqələri atəşə tutulub. İtki yoxdur. Məlumatı Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi yayıb. Azərbaycan prokurorluğu deyir ki, Azər Səmədovun bir neçə günə Bakıya təhvil verilməsi gözlənilir. Səmədov Gürcüstanda saxlanıb, o 2003-cü il 16 oktyabr hadisələrinə görə axtarışdadır. Tərəfdarları onun axtarışına təəccüblənirlər. Bakıdan Kəbiran Dilavərini dinləyək.
Azərbaycanın Baş Prokurorluğu Tbilisdə saxlanan Dini Etiqad və Vicdan Azadlığını Müdafiə Mərkəzinin Qafqaz Bürosunun rəhbəri Azər Səmədovun Bakıya təhvil verilməsi ilə bağlı Gürcüstan Prokurorluğuna müraciət edib. Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyevin verdiyi məlumata görə Azər Səmədov bir neçə günə Bakıya verilə bilər.
Onun ekstradisiyası ilə bağlı sənədlər hazırlanıb. İndi Gürcüstan Prokurorluğu qarşısında məsələ qaldırıcı onun ekstradisiyası ilə bağlı. Gürcüstan Baş Prokurorluğu məsələyə baxacaq. Qərar verilsə onu Azərbaycana verilməsi barədə ondan sonra onun gətirilməsi təmin olunacaq.
Vüqar Əliyev deyir ki, Azər Səmədov 2003-cü ilin 16 oktyabr hadisələrinə görə axtarışda olub və Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanlarının müraciəti əsasında Tbilisdə saxlanıb. 16 oktyabr hadisələrinin təşkilində ittiham olunur. Dini Etiqad və Vicdan Azadlığını Müdafiə Mərkəzinin rəhbəri İlqar İbrahimoğlu isə bildirir ki, Azər Səmədov hüquq müdafiəçisi kimi 16 oktyabr hadisələrinin monitoringi ilə məşğul olub. Buna görə onun saxlanması qanunsuzdur.
15-16 ilə bağlı prokurorluq sas götürərək axtarış verir. Çox absurddur, 2 il yarım keçir hadisədən, bütün insanlar buraxılıblar. Bu baxımdan mən anlamıram, bu niyə görə indi edilib, nə səbəblə edilib, nə. Yəni o hadisələr vaxtı 15-16-da müəyyən bir yerdə olub. Ona görə də mən bu mövzuda bir mənalı olaraq müdafiəsini edirəm və bir mənalı olaraq bildirirəm ki, bu insan bir insan haqları müdafiəçisi kimi orada monitoring edir.
İlqar İbrahimoğlu, yerli hüquq müdafiəçilərinin birləşdiyi monitoring mərkəzdə Azər Səmədovun həbsindən narahatlığını bildirib. Dini Etiqad və Vicdan Azadlığını Müdafiə Mərkəzi isə onun həbsdən azad olunması üçün Gürcüstan prezidenti Mixail Saakaşviliyə və BMT-nin Dini Etiqad və Vicdan Azadlığı üzrə məruzəçisi Əsma Cihangirə müraciət edib. Respublika prokurorluğundan verilən məlumata görə 16 oktyabr hadisələri ilə bağlı Azər Səmədovdan başqa daha bir neçə nəfər axtarışdadır. 2003-cü ilin prezident seçkilərinin ertəsi oktyabrın 16-sında Bakıda hüquq mühafizə orqanları ilə seçkinin elan edilən nəticələrinə etiraz edən müxalifət tərəfdarları arasında baş verən toqquşmada onlarla müxalifət tərəfdarı saxlanmış, bir nəfər isə dünyasını dəyişmişdi. Bakıdan Kəbir Andilavərli.
Gürcüstanda müxalifətçilər parlamentə qayıtmaq üçün şərt qoyublar. Ötən həftə müxalifət təmsilçilərindən biri parlamentdən uzaqlaşdırıldığı üçün müxalifət partiyaları parlamentin iclaslarını boykot edəcəklərini demişdilər. Gürcüstanda müxalifətə narazılığından Jean-Christophe Perk danışıb, reportajla sizi Rövşən Rahiboğlu tanış edir.
Tbilisdə keçirilən mətbuat konfransında mühafizəkar partiyanın lideri Koba Davitaşvili öz partiyası ilə Respublikaçı partiyasını özündə birləşdirən Demokratik Cəbhə adlı parlament qrupunun hökumətə memorandumunun əsas şərtləri ilə jurnalistləri tanış etdi. Əvvəla seçki haqqında qanun təkmilləşməli və daha demokratik olmalıdır. Tək partiyalı seçki inzibati qurumunu heyətinin yarısı müxalifəti təmsil edən seçki komissiyası ilə əvəz olunmalıdır. Səs vermənin sirri, eləcə də seçki komissiyası sənədlərinin şəffaflığı təmin olunmalıdır. İkincisi, şəhər merləri və rayon hakimiyyət başçıları birbaşa səs verməklə seçilməlidir. Üçüncüsü, Daxili İşlər Naziri Vano Merabişvili işdən qovulmalı və nazirliyin strukturlarında qeyri-mərkəzləşdirmə aparılmalıdır. Bundan sonra isə başqa müxalifət partiyaları da memorandumu imzalayacaqlarını bildiriblər. Koba Davitaşvili həmçinin bəyan edib ki, müxalifət siyasi böhran sona çatana kimi bütün dinc vasitələrdən istifadə etmək hüququnu özündə saxlayır və söz gedən şərtlərə əməl olunmadığı təqdirdə məsuliyyət şəxsən prezident Mixail Saakaşvilinin üzərinə düşəcək. Ötən həftə isə müxalifət, hakimiyyət yönümlü parlamentin müxalifətçi millət vəkili Valeri Gelaşvilinin deputat mandatını ləğv etmək qərarına etiraz əlaməti olaraq parlamentin sessiyalarına boykot elan etdi. Gelaşvili parlamentdən onun biznes maraqlarının siyasi fəaliyyəti ilə uyğunsuzluğu iddiası ilə kənarlaşdırılsa da, müxalifət bunu hakimiyyətin təzyiq vasitəsi hesab edir. Müxalifət nümayəndələri habelə ötənir, mətbuatda Saakaşvili haqda tənqidi fikir bildirəndən sonra Gelaşvili edilən zorakı hücumla əlaqədar hakimiyyəti günahlandırır.
Rövşən Rahiboğlu. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. İraqda bu gün də yenə Şiələrin məscidi yaxınlığında partlayış olub. Azı 4 adamın öldüyünü deyirlər. Dünən də Bağdadda Şiələrin məscidi yaxınlığında partlayış olub, 70-dən çox adam ölmüşdü. 160-a qədər yaralı var. Hadisələrə görə məsuliyyəti hələ heç kim boynuna götürməyib. İraqın Daxili İşlər Nazirliyi xəbərdarlıq eləyib ki, kəşfiyyatın məlumatına görə partlayışlar artacaq. Nazirlik cəmaatı məscidlərin, bazarların yaxınlığında toplanmamağa çağırıb. Amma bugün Bağdadın mərkəzinə yenə minlərlə adam yığılıb. Şiələr İraqda əsas Şiə partiyası olan İslam İnqilabı Ali Şurasının rəhbərinin müraciətini dinləyiblər. BMT-nin baş katibi Kofi Annan deyib ki, son hadisələr göstərir ki, İraq liderlərinə təcili yardım etmək lazımdır. Əfqanistanda isə kamikadze özünü NATO qüvvələrinin bazası yaxınlığında partladıb. Rəsmi məlumata görə 2 yerli sakin ölüb. NATO-dan isə kimsəyə zərər dəymədiyini bildirirlər. Hadisəyə görə məsuliyyəti talibançılar götürüblər. Türkiyədə yenə Kürt silahlıları ilə hərbçilər arasında toqquşma olub. Türk təhlükəsizlik qüvvələri 6 silahlının öldürüldüyünü deyirlər. Türkiyədə Kürtlərlə gərginlik 2 həftədə artıb. Kürt Fəaliyyət Partiyası 20 ildir Kürtlərin Türkiyədən ayrılması yolunda vuruşur. Münaqişə 37 min adamın ölümünə səbəb olub. Fələstinin başnaziri İsmail Həniyə deyib ki, rəhbəri elədiyi hökumət mövqeyini dəyişməyəcək. Bunu Həniyə Avropaya, Amerikaya cavab olaraq deyib. Dünən Birləşmiş Ştatlar bir də Avropa Birliyi elan elədi ki, onlar Fələstinə milyonlarla dollarlıq yardımı dayandırırlar. Çünki Hamasın rəhbəri elədiyi Fələstin hökuməti tələblərə əməl eləmir, İsraili tanımaq istəmir. Başnazir Həniyə Qərbi Fələstin hökumətini şantaj eləməkdə günahlandırıb. Yeni hökumət büdcənin boş olduğunu etiraf eləmişdi. İsrail hərbçiləri Qəzzədə əməliyyat aparıb, terrorçu bildikləri 2 nəfəri öldürüblər. Dünənki əməliyyatlarda isə 6 fələstinli, o cümlədən bir uşaq ölüb. 5 nəfərin terrorçu olduğu deyilir. 12 yaralı var. Fələstinin baş naziri də, lideri Mahmud Abbas da hücumu pisliyib. Məhəmməd Əlbəradeyinin İraqa səfəri gözlənir. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbərinin Tehrana gedəcəyi barədə xəbəri, İranın rəsmi agentliyi yayıb. Dünən agentliyin 5 eksperti İrana gedib. Ekspertlər Natanzda uran zənginləşdirilən zavodda olacaqlar. Rəsmilər səfərin nüvə silahının yayılmaması barədə müqavilə ilə bağlı olduğunu deyirlər. Birləşmiş Ştatlar İranın nüvə silahı istehsal eləmək niyyətində olduğunu deyir, İran ittihamı rədd edir. BMT Təhlükəsizlik Şurası Tehranı nüvə fəaliyyətini aprelin axırına qədər dayandırmağa çağırıb. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz.
Tanınmışlar.
Burada rəqiblər var, düşmən yoxdur. Rüstəm İbrahimbəyov təklif etdi ki, gəlmə onun evində qalın. Yolda saxladılar, dedilər düşmaşından, ged irəli. Mənim məhv olmağım haqqında göstəriş verilib. Məmur kapitalizmi formalaşıb Azərbaycanda. Bizim diplomatik korpusda işləyənlərdən, vətənə qayıtmaqdan imtina edənlər var. Daxildə milli birlik olmayana qədər biz xarici düşmənlərin qarşısında aciz qalacaq.
Pazar günü. Azadlıq Radiosunda Amit lideri Etibar Məmmədov bütün bunları ətraflı danışacaq. Axşam saat 9-un yarısından 9-a dək. Dinləməyi unutmayın.
Xəbərlər davam edir. Azəriqaz Gəncəlilərə xəbərdarlıq eləyib. Qaz pulunu ödəməsələr şəhərə qazı bir aya kəsəcəklər. Azəriqazın prezidenti bugün Gəncədə müşavirə keçirib, Gəncədən Səadət Akif qızı xəbər verir.
Bir aydan sonra Gəncəyə təbii qazın verilməsi dayandırıla bilər. Bunu Azərqaz Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin prezidenti Əlixan Məlikov Gəncədə aprelin 8-də keçirdiyi müşavirədə bildirib. Cənab Məlikov deyib ki, əgər bir ay ərzində qaz pulu ödənişində artım olmasa, Gəncəyə təbii qaz verilməyəcək. Gəncə Qaz İdarəsindən aldığımız məlumata görə bu ilin 3 ay ərzində şəhərdə qaz pulu ödənişi 14% təşkil edib. Azərqaz şirkətinin rəhbərliyi isə məbləği 50%-dən yuxarı çatdırmağı tələb edir. Əgər Ermənistan və Sərhədyanı bölgələrdə qaz pulu ödənişində irəliləyiş olarsa, onda Sərhədyanı kəndlərə qaz kəmərləri çəkilə bilər. Bunu da Əlixan Məlikov jurnalistlərlə söhbətində bildirib. Onun sözlərinə görə bu il Azərbaycanda qaz təhsilatının yaxşılaşdırılmasına və sayğac quraşdırılmasına 40 milyon manat vəsait ayrılıb. Bu il 500 min sayğacın quraşdırılması da nəzərdə tutulub. Gəncədən Səadət Akif qızı.
Sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenkonun and içmə mərasimi oldu. Elmar Məmmədyarov Kondoliza Raysla görüşüb. İraqda yenə şiələrin məscidi yaxınlığında partlayış olub, ölən var. Azəriqaz Gəncəlilərə xəbərdarlıq eləyib, pulu ödəməsələr şəhərə qaz kəsiləcək. Bu qədər. Mikrofonda mən Ruzanna Rəşid qızı idim. Gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-da AM 15:30 dalğasında olacaq. İndi də efirdə panoram verilişi mikrofonda Babək Bəkirdi. Bizdən ayrılmayın.
Salam. Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir, studiyamızın qonağı politoloq Rasim Musabəyovdur. Söhbətdə həmçinin Media Forum saytının redaktoru Azər Qaraçənli və Lider Televiziyasının əməkdaşı Vahid Abbas iştirak edir. Rasim bəy, xoş gəlmişsiniz.
Hər vaxtınız xeyir.
Bu həftə Türkiyə Respublikasının prezidenti cənab Əhməd Necdə Sezər Azərbaycanda səfərdə oldu. Bu səfər çərçivəsində hər hansı rəsmi sənəd imzalanmasa da, Türkiyə prezidenti Azərbaycanlı həmkarı İlham Əliyev və o cümlədən Azərbaycanın bir sıra dövlət adamları ilə görüşlər keçirdi. Kütləvi informasiya vasitələrinə verilən məlumatlara görə bu görüşlərdə həm neft-qaz layihələri, həm də Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıldı. Cənab Sezərin bu səfəri ilə bağlı ölkə mətbuatında belə təhlillər aparıldı ki, bu səfərdə hər hansı bir sənəd imzalanmasa da, səfər müəyyən mənada səmərəli keçdi. O baxımdan ki, iki yaxın olan ölkənin dövlət başçıları regionda baş verən bir sıra məsələlərlə bağlı ciddi məsləhətləşmələr apardılar. Bax, Rasim bəy, əvvəlcə sizdən onu soruşmaq istərdik. Sizcə bu baxımdan Türkiyə prezidentinin səfərində əsas diqqət çəkən məqamlar nədən ibarət oldu?
Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri o dərəcədə institusionaldır, yəni lazımı sənədlər də imzalanıb, müqavilələr də imzalanıb və o sənədlər, müqavilələr çərçivəsində bizim iki tərəfli münasibətləri xeyli inkişaf etmək imkanındayıq. Ona görə bu heç də elə də vacib tərəf deyildi ki, nəyinsə imzalanması. Mənə də gəlir ki, indi yada salmaq istəyirəm ki, bu vizit yanvarın sonunda olmalı idi. Və sonra təxirə salındı.
Hava şəraitindən
bəli, bu hamı anlayırdı ki, hava imkan verəydi, 3 gündən sonra vizitin həyata keçiriləydi. Təxirə salındı. Və mənə gəlir ki, bunun da məqsədi var idi. Məqsəd ondan ibarət idi ki, indi o Rambuye tur tamamlansın. Bildiyiniz kimi indi Rusiyanın da prezidenti bura səfəri oldu. Bir çox indi vəziyyət biraz aydınlaşsın ki, yüksək səviyyədə Azərbaycan Türkiyə ilə birinci növbədə təbii ki, İranla bağlı durum. İkinci, bizim üçün böyük bir əhmiyyət kəsb edən bu Qarabağ məsələsinin perspektivlərin ciddi şəkildə müzakirə etmək. Ona görə ki, biz hər bir zaman bütün bu məsələlərdə təbiidir ki, Türkiyəyə arxalanmalıyıq. Və bu təkcə ondan ibarət deyil ki, Türkiyə bizim dost qardaş dövlətdir. Türkiyənin də İran durumuna eyni aidiyyəti var. İkimiz də həmsərhəddir İranla. İkimiz də müsülman dövləti. İkimiz də İranla tarixi, mədəni, insani tellər bağlayır. Yəni, bütün bunlar belə bir yaradır şərait ki, Azərbaycan və Türkiyə simmetrik münasibət bu durumla bağlı görsətmək imkanındadırlar. Və Türkiyə-Azərbaycandan fərqli olaraq NATO-nun üzvüdür, təcrübəli, böyük dövlətdir.
Rasim bəy, sizdən bir məsələni soruşum. Bu Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı Azərbaycan və Türkiyənin mövqeləri aydındır. Bəli. Yəni bir mənalı şəkildə mövqelər demək olar ki, eynidir. Bəs İran məsələsində, yəni bu İran məsələsinə baxışda fərqli nüanslar özünü göstərə bilərmi?
Hər halda mənə elə gəlir ki, Azərbaycan riskləri minimuma endirmək istəyirsə, təbiidir ki, tamamilə onlardan sorta olmaq mümkün deyil. Minimuma endirmək istəyirsə, nə dərəcədə öz mövqeyin Türkiyə yaxın bir mövqeyə etsə, o riskləri minimuma endirmək imkanındadır.
Bunda belə çıxır ki, yəni bu Azərbaycan dövlət rəsmilərinin də indi bu həftə dilindən bu məsələyə münasibət bildirərkən səsləndi. Yəni, əgər anti-İran koalisiyasının yaradılması zərurəti meydana çıxarsa, onda Türkiyə kimi Azərbaycan da bir qədər çəkincən mövqe tutacaq bu məsələdə.
Mənə elə gəlir ki, bunu dünyada başa düşməlidir. Azərbaycan da Türkiyə də həmsərhəd dövlət kimi hansı bir anti-İran koalisiyaya qoşulmağı gözlənilməməli.
Aydındır. Vahid bəyin sualı var. Lider televiziyasının əməkdaşı Vahid Abbas.
Rasim bəy, ümumiyyətlə İran mövzusunda Azərbaycanla Türkiyənin mövqeyi demək olar üst-üstə düşür. Heç bir dövlət anti-İran koalisiyasında fəaliyyət göstərmək niyyətində deyil. Amma Azərbaycanın bu mövzuda tam olaraq neytral qalması İrana sərf eləyir. Və Azərbaycanı bu münaqişədən itkisi çıxara bilərmi? Tam neytrallıq burada ideal yanaşmadımı?
Yəni söhbət nədən gedir ki, tam neytrallıqdan getmir. Yəni elə məsələ var ki, Azərbaycan ABŞ-la əməkdaşlıq edir. Yəni hər bir halda İranda vəziyyət xoşa gəlməyən bir müstəviyə keçsə və Qərblə İran açıq toquşmaya başlasalar, gözlənilə bilər ki, Azərbaycanda xeyliq Amerika və Qərb vətəndaşları yaşayır. Onlara qarşı burada hansı bir təxribatlar, təhlükələr mümkün ola bilər. Və bugün ABŞ deyir, sərhədvi möhkəmid. Biz bunda da maraqlıyıq və heç kəs biz bunu etsək və burada Amerikanın yardımından yaralansa, heç kəs bunu buna görə qınaya bilməz. Burada xeyliq
və yaxud Xəzərdə Azərbaycan qurğuların mühafizəsi
məsələsi. Heç kəsin buna görə bizi qınamaq imkanı da deyil, ancaq bu vacibdir. Və hələlik istəklər birinci növbədə onu ilə bağlıdır ki, Azərbaycan hər bir halda öz ərazisində tam şəkildə təhlükəsizliyin təmin etsin. Və əlasız demək istəyirəm ki, bugün tam ABŞ halda belə bir maraq görsədir ki, bugün işğal olunmuş 130 kilometr bizim sərhədimiz boşa dolsun və nəzarətə, o cümlədən beynəlxalq nəzarətə verilsin. Biz bunda maraqlıyıq. Nə üçün biz bu cür yardımları, təklifləri rədd edək? Ancaq hələlik heç kəs bizə deyən deyil ki, gəl biz ərazibə qoşun yerləşdirək, raket yerləşdirək, təyyarə yerləşdirək ki, ondan kiməsə qarşı istifadə edək. Olmayan şeyi neç müzakirə edirik?
Azər bəyin sualı var. Media Forum saytının redaktoru Azər Qaraçənlə.
Rəsmə son vaxtlar ümumiyyətlə Türkiyə ilə Azərbaycan arasında münasibətlərin soyuqlaşması haqqında mətbuatda informasiyalar gedir və Barmek şirkətinin Azərbaycanda fəaliyyət göstərən Barmek şirkətində olan yoxlamalar da bununla əlaqələndirir. Ondan başqa Aspertor şirkətində yerinə Rusiya şirkətlərini deyə elədiyi bildirir. Barmekin də yerinə. Ümumiyyətlə sizcə Azərbaycan son bir ildə, son iki ildə və yaxud son aylarda Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərində bir dəyişiklik, Azərbaycanın daha çox Rusiya meyillənməsi halı varmı?
Buyurun, rəsmi.
Mən elə ki, çox vacib sualdır. Əvvəla demək istəyirəm ki, biraz yanlış yanaşma var ki, Rusiya ilə münasibətlər inkişafdadırsa, bu mütləq Türkiyə münasibətlərin azalmağın hesabınadır. Bu heç də belə deyil. Yəni, mən hesab edirəm ki, Rusiya ilə də münasibətləri inkişaf etmək lazımdır. Ancaq Türkiyədə təbiidir ki, bu inkişafdan geriyə qalmamalıdır. Və mən deməzdim ki, bizim münasibətlərimiz Türkiyə ilə ola bilsin ki, əvvəlki kimi dinamika yoxdur. O, biz həmişə daha sürətlə o inkişafı görürdük, indi elə bil ki, görmür. Deyilək tutalım, Rusiya ilə ticari əlaqələr daha geniş olub, nəinki Türkiyə ilə. Ancaq bir baxın onun nəyin hesabına. Yəni, qazdır, Rusiyadan qaz almağa başlamışıq və bizim o ticari əlaqələrimizin böyük bir hissəsi həmin o qaza ödəyən puldur. Onun da qiyməti eləm artıb. Ancaq heç kəs düşünmür ki, gəl ilin axırından biz özümüz Türkiyəyə qaz ixrac edəcəyik. Onun da qiyməti böyüdür. Neft kəməri də demək olar ki, istifadəyə veriləcək və bunun hesabına azı 2007-ci ildə daha böyük ehtimalla bizim Türkiyə ilə ticari dövriyyəmiz Rusiya ilə ticari dövriyyəni üstələyəcək. Yəni, bunlar hamısı yenidə deyirəm, indiki mövcud prosesların davamıdır. Ancaq o ki, qaldı Barmi. Bilirsiniz, indi mən hər halda istəməzdim ki, biz Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri, elə böyük əhmiyyət kəsb edən münasibətləri Barmekə yanaşma, Barmekin taliyi ilə müəyyənləşdirək. Barmekin rəhbərliyi Azərbaycan qanunlarına əməl etmirsə və vaxtilə hamı bilir ki, proteksiya nəticəsində Azərbaycana gələn o heç də Siemens-i doğrudan da rəqabətdə gedib üstələyib gəlməyib Azərbaycana. Yəni, gəlib zəhmət çəkin, götürdüyü öhdəlikləri əməl edin. Yoxdursa və mən heç də istisna etmirəm ki, Barmeklə xudafisləşmək də mümkündür və hansısa bir tender nəticəsində doğrudan da Rusiya şirkəti gəlib daha əlverişli şərtlərlə bizim bazarımızda işləmək iqtidarında olacaqsa, buyursun gəlsin. Yəni, Gürcüstanda Amerikaya verilmişdi o şəbəkə. Bacarmadılar idarə etməyə, satdılar və Saakashvili dövründə hamı deyir ki, indi Gürcüstan Rusiya qarşıdır, götürdülər Rusiya şirkətinə verdilər. Və heç kəs demir ki, bunun nəticəsində Gürcüstan qərbdən üzün döndərib Rusiyaya belə deyək, himayəsinə gedir.
Ancaq Rasim bəy, üzr istəyirəm, yəni qaydalardan söhbət gedə bilər də. Deyək ki, bir qədər əvvəl o qaydalar ki, var idi, Siemens-ə nisbətən buradakı qaydalar Barmek üçün daha əlverişli idi. İndi həmin o qaydalar Barmekin də özünün əleyhinə çevrilir. Yəni həm də Azərbaycanda bu şəraitin özünün göstəricisidir.
Arxa qapıdan gəlirsənsə bazara, sonra da o arxa qapıdan çıxmaq məcburiyyətində olursan. Siemens kimi şirkət gəlsəydi, inanmıram ki, onu kimsə əvvəla o məsuliyyətin dərk edib heç də o belə deyək, oyun qaydalarından kənara çıxmayacaqdı, götürdüyü öhdəliklərə əməl edəcəkdi və heç kəs onu oradan sabah tərpətmək imkanında olmayacaqdı. Ona görə mənə elə gəlir ki, oyun qaydaları hamı üçün eyni olmalıdır. həm Barmek üçün də, həm Siemens üçün, həm daxili öz şirkətlərimiz üçün. Bu olan yerdə məliyyər ki, ümumi şəkildə biznes inkişaf edəcək. Demək təkcə ona görə ki, yaxşı, bu Türk şirkətidir, onun pozuntularına mütləq göz yumulmalıdır. Nə üçün?
Rəsmən üzr istəyirəm, yəni Barmekin fəaliyyətindəki pozuntularla bağlı Vergilər Nazirliyinin bəyanatlarını heç kim şübhə eləmir. Və Barmekin arxa qapıdan gəldiyi fikirdə, yəni geniş yayılmış fikirdir və bu fikir həqiqətə əsaslanır. Amma hər halda bu arxa qapıdan onu buraxmaq məsələsi var. Yəni bu siyasi qərar olubdur. Barmekin gəlməyi də siyasi qərar olub və bunun getməyi də siyasi qərara oxşuyur. Bunların heç biri bir iqtisadi qərarlara oxşamır.
Bilirsiniz, indi yenə də deyirəm, hər halda mən fikrimdə israrlıyam ki, Azərbaycan-Türk münasibətləri gəlin Barmekin taliyi ilə eyniləşdir.
Ancaq onda sizdən bir məsələni soruşum. Siz bir qədər əvvəl ticarət əlaqələrindən danışdınız və Azərbaycan müstəqillik qazandıqdan sonra, dərhal sonra Türkiyəli iş adamları Azərbaycana gəlməyə başladılar. Və Türkiyəli iş adamları Azərbaycana bir növ ilk gələn iş adamlarından oldular. Ancaq indi həmin Türkiyəli iş adamları bir sıra sıxıntılar dilə gətirirlər. Yəni onlar hesab edirlər ki, deyək ki, Türkiyədən gətirilən bir malın qiyməti nəinki Rusiyadan gətirilən, nəinki MDB ölkələrindən, hətta İran İslam Respublikasından gətirilən eyni malla müqayisədə daha başa gəlir. Çünki onlar iddia edirlər ki, yəni MDB ölkələrindən, Rusiyadan, İran İslam Respublikasından gətirilən mallara güzəş tətbiq edilir, ancaq Türkiyədən gətirilən mallara bu güzəş tətbiq edilmir. Və onlar bildirirlər ki, indiyə qədər Türkiyəli iş adamları Azərbaycanda hardasa 2 milyarddan bir qədər çox sərmayə qoyublar. Əgər onlara da bu güzəş tətbiq edilərsə, bu sərmayənin miqdarı daha çox olar. Yəni, siz bunu nə ilə izah edirsiniz? Yəni, onda belə çıxmırmı ki, sizcə, əksinə, Türkiyəli iş adamları üçün Azərbaycanda çalışmaq çətindir, nəinki MDB ölkələrindən, Rusiyadan, hətta İran İslam Respublikasından gələn iş adamları üçün?
Elə də mənə inandırıcı görsəmir, hər halda İran üçün Azərbaycanda şərait yaxşı olsaydı, biz dövriyədə İran mallarını görərdik, görmürük. Türkiyə mallarını görürük, İran mallarını görmürük.
Yox, ancaq deyək ki, İrandan gətirilən bir malın qiyməti, Türkiyədən gətirilən eyni malın qiymətindən qat-qat ucuz alınır.
Müəyyən mənada bu iradlar üçün əsas var. Yəni, bugün Türkiyəli iş adamları Gürcüstanda daha fəaldır, nəinki Azərbaycanda. Və mən təkcə xırda orta biznesi demirəm. Tutalım, bugün Tiflis aeroportun tam modernləşdirməyi Türkiyə şirkətinə həval olunub. Batum aeroportu ümumiyyətlə Türkiyəyə icarəyə verilib ki, onun modernləşdirməsi və Türkiyə daxili reyslarının istifadəsinə. Bir çox hallarda bugün Türkiyə iş adamların fəallığı Gürcüstanda Azərbaycanla müqayisədə yüksəkdir.
Bu nəyin göstəricisidir?
Bu onun göstəricisidir ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda biznes fəaliyyəti üçün mühit bəlkə də elə də əlverişli deyil və onun sərbəstləşdirməyə ehtiyac var. Bu istiqamətdə iş görülməlidir. Ancaq preferensiya, yəni mənə hansısa bir süni üstünlüklər ver, mənə gəlir ki, bu tələblər elə də düzgün deyil. Çalışmaq lazımdır ki, mən deyirlər ki, Türkiyənin iş adamların 2 milyard yarım burada sərmayə qalır. Bir kimsə də bir bəlkə rəqəm səsləndirdi. Azərbaycan iş adamları nə qədər Türkiyənin ərazisində sərmayə qoyublar?
Qat-qat az.
Ancaq hər halda orada da kifayət qədər var. Orada da qarşılıqlı hansısa bir iradlar var ki, bizə də əlverişli şərait yaratmırlar. Məli gəlir ki, bir çox məsələlər bu biznes sahədə qarşılıqlı şəkildə həll olunmalıdır və hansısa bir süni preferensiya axtarmaq dövrü qutarıb.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı politoloq Rasim Musabəyovdur. Söhbətdə həmçinin Media Forum saytının redaktoru Azər Qaraçənli və Lider Televiziyasının əməkdaşı Vahid Abbas iştirak edir.
Və yeri gəlmişkən, bu 2,2 milyard dollar məsələsində mən aydınlıq gətirmək istərdim. Orada Sezar mətbuat konferansında belə bir ifadə işlətdi ki, neft şirkətlərinin də yatıracağı sərmayələri nəzərə alsaq, bu rəqəm 4.5 milyard dollardır. Yəni burada
qalxacağı gözlənilir.
Bəli. Və əgər qalxacağı gözlənilirsə, burada hansısa gərginləşmə münasibətdən söhbət gedə bilərmi? Çünki Sezar orada çıxışında da dedi ki, bizim şirkətlərin Azərbaycana marağı son dövrlər daha da artır. Yəni bu xüsusi olaraq vurğuladı. Mən elə gəlir ki, bu boş yerə vurğulanmadı. Çünki səfər ərəfəsində Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinin sırf bu kontekstdə bəzi təhriflərə yol verilirdi. Mən Barmeklə bağlı bir məqamı da dəqiqləşdirmək istərdim. Rasim bəy, indiyə kimi artıq bir neçə ildir ki, Barmek Azərbaycanda, Bakıda, Abşeron yarımadasında bu belə də ki, xidməti göstərirdi. Və indiyə kimi belə hesab etmək olarmırdı ki, Azərbaycanın enerji sektoru Türkiyənin əlində idi. Və bu Türkiyə üçün əlavə bir təzyiq çağırdı. Çünki nəyə görə mən deyirəm? Və bugün söhbət bəzi mətbuat dairələrində belə bir söhbət yayılıb ki, Barmekin yerinə Rus şirkəti gəlir. Və tutaq ki, belə bir halda olarsa, o zaman Azərbaycanın enerji sektorunun Rusiyanın əlinə keçdiyini demək olarmı?
Yox, əvvələ demək olmaz. İkincisi, açıqa mən inanmıram ki, Rusiya şirkətin bura Barmekin əvəzinə gətirsinlər. Nə eləyəcəyi, hansı bir müasir menecment tətbiq etmək iqtidarındadır Rusiya burada? İnanmıram. Yəni, bu Gürcistana getdi, olur ki, orada Amerika şirkəti bacarmadı, çıxdı, getdi. Heç kəs Rusdan başqa gəlib o şəbəkəyə yaxın duran olmadı. O biri tərəfdən məsələ ondan ibarətdir ki, Gürcistanın enerji yəni, təminatı Rusiyadan gəlir. Halbuki biz bu baxımdan Rusiyadan elə də aslı deyilik. Və mən gözləmirəm ki, Rusiya gəlib bura hansı bir yeni menecment tətbiq edir. Rusiya gəlib burada Azərbaycan elektrik şəbəkəsinin idarə etməsində nəyi bacarırsa, onu elə öz şirkətimiz də bacarar. Ona görə mən hər halda hesab edirəm ki, Barmek öz öhdəliklərinə əməl etməyibsə və bu doğrudan da sübut olunarsa, əvvəla o demək deyil ki, o münasibətlər mütləq qırılmalıdır. Tələb qoyulmalıdır, vaxt qoyulmalıdır, bacarırsa buyursun, tün belə deyək, müqavilələrdə tutulmuş məsələləri həll etsin. Elə bilmirsə və orada cinayətlər varsa, bəli, vidalaşmaq da mümkündür, tender elan olunmalıdır və o tender nəticəsində yerli şirkət bacaracaqsə bunu idarə etməyə buyursun. Hansı bir tanınmış şirkət gəlib, yeni menecment, yeni texnologiya, yeni texnika gətirəcəksə, buyursun. Ancaq burada təkcə ona görə ki, kiminsə, kimdənsə münasibətin köramamaq naminə nəyəsə göz yumulmalıdır. Mənə gəlir ki, nə bu nə biznes qaydalara cavab verir, nə də əslində heç qardaşlıq münasibətlərə də cavab verir.
Aydındır. Mən Rasim bəy, bu Barmekla bağlı sizdən sonuncu bir məqamı soruşmaq istəyirəm. Deməli, bir neçə il əvvəl Türkiyənin bir şirkəti, Saka Korkmaz şirkəti ilə Azərbaycan hökuməti arasında borc qalmaqalı yaranmışdı və bu borc qalmaqalı üzündən Azərbaycanın təyyarələri, gəmiləri Türkiyə ərazisində hətta saxlanıldı. Sonradan müəyyən miqdarda Azərbaycan hökumətindən pul danındı. Bir neçə milyon dollar kimi rəqəmdə səsləndi. Və bu, indi Hüseyin Arabula yaxın çevrələrdən belə fikirlər mətbuatda səslənir ki, əslində Barmek Azərbaycanda təqribən 35 milyon dollar həcmində sərmayə qoyub və Barmekin buradan getməsi Azərbaycan hökumətinə hardasa 35 milyon dollara başa gələ bilər və yeri gəlmişkən dünən Türkiyədən gələn bir neçə iş adamları mətbuat konferansı keçirdilər və onlar iddia edirlər ki, Hüseyin Arabulun onlara borcu var. Və onlar belə bir ifadə də işlətdilər ki, Bakıya gəlib Hüseyin Arabuldan öz borclarını istəyəndə onların deməsinə görə Hüseyin Arabul bildirib ki, Azərbaycan hökuməti mənə 40 milyon dollar borcludur. Mən bura investisiya qoymuşam, onu aldıqdan sonra, yəni sizin borclarınızı qaytararam. Yəni, mən sizdən onu soruşmaq istəyirəm. İkinci Saka Korkmaz qalmaqalı sizcə baş verməz ki, bu məsələ
etrafında. Bu, Azərbaycan hökuməti üçün də dərs idi və mən inanmaq istəyərəm ki, hər bir halda o cümlədən bu təcrübəni də nəzərə alaraq davranışda hüquqi müstəvidən kənara Azərbaycan hökuməti çıxmayacaq. Konkret öhdəliklərin tələb etmək lazımdır həyata keçirək. Olur ki, ayrı bir fərziyyə var ki, Barmek ümumiyyətlə sərmayə çox cüzi qoyub, elə cəmaatdan yığılan pulun hesabına hansı bir işlər görür. Və belə olan halda nəyisə istəmək yox, əksinə olaraq hələm cərimə olunmaq ihtimalı təhlükəsi var Barmek üçün. Ona görə yenə də deyirəm, tələsikliyə yolu verilməməlidir. və qanun çərçivəsində, özdə bu Azərbaycan sayğı qanun çərçivəsində yox. Hamı yaddan çıxartmamalıdır ki, bu doğrudan da sabah Türkiyə məhkəməsinə də gedə bilər, beynəlxalq hansısa bir arbitraja da çıxa bilər.
Yeri gəlmişkən, Rasim bəy, mən o məsələdə sizinlə 100% razıyam ki, yəni Barmek Azərbaycana gələndə tamam başqa belə də ki, xidmət göstərəcəyin bəyan etmişdi, investisiya qoyacağını demişdi, amma faktiki olaraq Azər enerjidən alınan enerjini vətəndaşlara satmaqla məşğul və yenilik olmadı. Amma bir məqam var ki, Sezarın Bakıya səfərindən əvvəl mətbuatda dəfələrlə məlumatlar yayılırdı ki, səfər zamanı Hüseyn Arabul məsələni qaldıracaq və Sezar Azərbaycan dövlət başçısından bu məsələni müzakirə edəcək. Amma səfər başa çatandan sonra mən mətbuatda tanış oldum, Hüseyn Arabul dönə-dönə belə deyək ki, vurğuladı ki, mən bu məsələ ilə bağlı görüşməmişəm və bunu mənim Türkiyə prezidenti qarşısına qaldırmam da etik normalara ziddir. Ümumiyyətlə, burada nə baş verdi? Ola bilərmi ki, hansısa formada şikayətlərini çatdırıb, amma Sezar bunun gözlədiyi cavabı verməyib. Nəyə görə tamam əks mövqeydən çıxış etdi və təqsib elədi?
Türkiyəni də tutalım, daha böyük Azərbaycan rəhbərliyi ilə müzakirə edəsi məsələlər var. Tutalım, Bakı-Tiflis-Ceyhan bir il Türkiyənin, belə deyək, Türkiyə görə ləngiyib. Ortalığa əlavə 400 milyon dollar vəsaitin xərclənməsi çıxıb və onlar bu tələblərlə BTC-nin rəhbərliyinə müraciət etməyə istəyindədirlər. Yəni, o rəqəmləri götürsüz 400 milyon ara, Barmekin burada indi xırda para istəkləri hara. Ona görə mənə elə gəlir ki, hər halda bunu Arabul da anlayır, bunu mənə elə gəlir ki, Türkiyə prezidentin də danışmaq üçün ayrı məsələləri var.
Azərbaycan sonu var.
2005-ci il parlament seçkilərindən əvvəl Türkiyənin Azərbaycanda demokratikləşmə sahəsində təxminən Polşanın Ukraynada tutacağı rolu, oynayacağı rolu oynayacağından barədə fikirlər səslənirdi. Və 2005-ci ilin yayında parlament seçkilərindən əvvəl Erdoğan Bakıya gələndə Azərbaycan parlamentdə çıxış eləyəndə də demokratikləşmə ilə bağlı bir sıra bəyanatlar vermişdi. Amma Əhməd Nizzət Sezərin son səfərində Bakıda demokratiya və insan haqları ilə bağlı hər hansı bir fikri biz eşitmədik. Ümumiyyətlə, sizcə Azərbaycanda demokratiyanın və insan haqlarının vəziyyəti Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərində neçənci yerdə durur? Azərbaycanda demokratiyanın olub-olmamağı Türkiyə üçün nə qədər əhəmiyyət daşıyır?
Buyurun, Rasim bəy.
Mənə gəlir ki, əhəmiyyət daşıyır, ancaq həll edici deyil, təəssüf olsun. Yəni, pragmatik dövləti maraqlar demokratiya insan haqlarını üstələyir. Halbuki, təbii, Türkiyə maraqlıdır ki, Türkiyə özü Avropa yolunu seçibsə, NATO seçibsə, Avropa Birliyini seçibsə və Azərbaycanla öz arasında yeni sərhəd görmək istəmirsə, maraqlıdır ki, Azərbaycan da demokratik inkişafda olsun. Ancaq onu da demək istəyirəm ki, indi Polşa Ukraynada o rolu oynayıb, ona görə ki, Yushchenko, Timoshenko var idi. Azərbaycanda da elə bir alternativ perspektiv olsaydı, mən istisna etmirəm ki, Türkiyənin də bu məsələlərdə rolu bəlkə 92-ci ili yada salardı, nəinki 2003-ci. Ukraynada alternativ mövcud idi. Azərbaycanda siyasi qüvvələrin, belə deyək, nisbəti heç də Ukraynada olduğu kimi deyildi. Və mənə elə gəlir ki, Türkiyə və ABŞ da anlayırdı kim sonra onların partnerları olacaq diyaloqda. Bunu anlayan tərəf təbii ki, çalışır ki, özünü, belə deyək, o daxili çəkilişmələrin bir tərəfinə çevirməmək. Budur. Bunun nəticəsi kimi mənə elə gəlir ki, Türkiyə rəhbərliyi Azərbaycanın daxili siyasətindən biraz kənarda. Mən təəssüf edirəm ki, o məsafə mənə elə gəlir ki, olduqca böyükdür. Elə olmamalıdır. Hər halda hiss olunur ki, tamam, qərb nümayəndələri Azərbaycana gələndə Azərbaycan müxalifəti ilə ünsiyyətdən çəkinmirlər. Ancaq biz son zamanlar müşahidə edirik ki, Türkiyə nümayəndələri isə bundan çəkinirlər. Düzgün deyil.
Niyə görə?
Bəli, kiminsə bəlkə xoşuna gəlməməlidir. Bunu düşünməməlidir Türkiyə. Türkiyə üçün Azərbaycanda müxalifəti də, iqtidarı da dostu, qardaşdır. Elə də olmalı.
Rasim bəy, siz bir qədər əvvəl bir maraqlı məqama toxundunuz. Bəs onda necə olur ki, bir tərəfdən deyilir ki, indi Azərbaycanda hakimiyyətdən narazılıq böyükdür. Ancaq eyni zamanda siz deyirsiniz ki, deyək ki, Ukraynadan fərqli olaraq Azərbaycanda hakimiyyətin alternativi çox zəif qüvvələr idi. Əgər deyək ki, hakimiyyətdən narazılıq varsa, onda deyək ki, müxalifət nəyə bilə zəif olur?
Bunun səbəbi nədir?
Yoxsa bəlkə narazılıq böyükdür?
Əvvəla onu demək istəyirəm ki, sorğular ki, mən aparıram, heç də o narazılığın o həddə çatmağın ki, burada partlayış olacaq, görsətmir.
Yox, mən partlayış demirəm.
Və narazılıq hələ hakimiyyət dəyişikliyi mütləq deyil, bu bir. İkinci məsələ ondan ibarətdir ki, Ukraynada faktik olaraq hakim elitanın modern qanadı arasında, mühafizəkar qanadı arasında demokratik rəqabət idi. Qərb yönlü ya Rusiya yönlü siyasi qrup ancaq həmin o hakim elitanın çərçivəsində rəqabət idi. Azərbaycanda isə o rəqabətdə iştirak edən qüvvələrin birinin tam hakimiyyət, maliyyə, media resursları var idi. O biri qanadın isə 10 il, 12 il hakimiyyətdən ayrılmış və heç bir resursları olmayan siyasi qurumlar idi. Təbiidir ki, bu rəqabət heç də, belə deyək, qüvvələrin 3-də 1, 3-də 2 olanda demokratik rəqabət var. Ancaq qüvvələr 1-ə 10 olanda orada rəqabət olur.
Onda belə çıxır ki, Azərbaycanda proses bir növ alternativsizliyə gedir, hə?
Hələlik, mənə deyəndə ki, soruşanda ki, o üçüncü qüvvə olacaq, mən deyirəm, mənə bir ikinci qüvvəni görsədir. İki ola bilər, qüvvə olmaq lazımdır. Mən qüvvə görmürəm.
Bir qüvvə var onda.
Qüvvə bəli, ancaq o 2, 3, 5 var, qüvvə yoxdur.
Aslında sizcə həmin qüvvə olsaydı, həmin alternativ olsaydı, Bakı-Tbilisi-Ceyhan kimi böyük bir layihədə, Bakı-Tbilisi-Ərzurum, Bakı-Qars, deməli Axalqalaki-Qars dəmir yolu, yəni ki, bu cür böyük layihələrdə Azərbaycanla əməkdaşlıq eləyən, eyni zamanda Azərbaycanla çox sıx hərbi əməkdaşlığı olan Türkiyə, məsələn, həmin alternativi görsəydi, bu maraqlardan üstün tuta bilərdi sizcə o demokrat.
Niyə üstün? Normal demokratik mühitdə Azərbaycanda hakimiyyətdə kim olsa olur olmasın. Mənə gəlir ki, Türkiyə münasibətləri heç bir xəlal gətirəsi heç nə yoxdur. Nə Türkiyə ilə münasibətlər. Bəs onda
Türkiyə nədən qorxur? Çarım Türkiyə nümayəndələri niyə burada
qorxur deyir? Gəlirsən, tutalım. Başlayırsan demək ki, necə ki indi Amerika davranır ki. Bunu eləmə iqtidar sahibinə, onu elə bəs iqtidar onsuz öz yerində qalır. Ancaq sənə münasibətdə müəyyən belə deyə, narazılıqlar artır. Onlar o narazılıqların artmağın özləri üçün bugün əlavə lazım olmayan bir münasibətdir. Də neynilər deyir? Onsuz da vəziyyət dəyişilməyəcək. Halbuki mən hesab etmirəm, Türkiyənin, o cümlədən Azərbaycanın demokratik inkişafında marağı olmalıdır. Necə ki, Bakı-Ceyhanda marağı var, necə ki, Bakı-Ərzurumda marağı var. Demokratik inkişaf Azərbaycanda Türkiyə üçün, ümumiyyətlə Türk dünyası üçün olduqca vacib bir şey.
Qasım bəy, sizə elə gəlmirmi ki, deyək ki, Türkiyənin bu Azərbaycanda demokratikləşmə prosesində az maraqlı olması kimi görünməsinin səbəblərindən biri də Türkiyənin daxilindən gələn məsələlərdir. Yəni, bir çoxları hesab edir ki, insan hüquqları, demokratiya məsələsində Türkiyənin də özünün problemləri var. Yəni, bir halda ki, səndə insan hüquqları, demokratiya sahəsində müəyyən problemlər varsa, sən başqa bir qonşu ölkə üçün necə örnək ola bilərsən?
Hər halda müqayisə üçün Türkiyə hələ Azərbaycanda
mən Azərbaycanla müqayisə etmirəm, deyək ki, Avropa Birliyinin adı seçilən, deyək ki, Polşa ilə müqayisədə və s.
Deməzdim ki, Türkiyədə insan haqları ilə bağlı vəziyyət, yəni indi təbiidir, indi Türkiyədə inkişaf eləmiş bölgədə var, geriyə qalmış bölgədə var, ola bilsin ki, geriyə qalmış bölgələrdə bir çox problemlər var, indi kürdlərlə müəyyən problemlər var. Ancaq, yəni deməzdim ki, Polşa elə də Türkiyəni bu məsələlərdə qabaqlayır. Ancaq təbii, müəyyən fərqlər var, ancaq hər bir halda, yenə deyirəm, Türkiyə bu məsələlərdə tam kənarda özünü saxlamamalıdır və mən əminəm ki, o tövsiyələr olanda bu heç də iki tərəfli münasibətlərə xələl gətirməməlidir və mənə elə gəlir ki, buna öyrənməlidir. O cümlədən Azərbaycan iqtidarı, Azərbaycan ictimaiyyəti ki, bəli, qaranı görəndə qara deməlisən, ağı görəndə ağ və bu heç də dostluğa, münasibətə xələl gətirən yanaşma deyil.
Rasim bəy, sizə təşəkkür edirik. Sizə təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvəti qəbul edib, bu söhbətdə iştirak etdiniz. Çox sağ olun.
Sağ olun.
Bu politoloq Rasim Musabəyov idi. O, Türkiyə prezidenti Əhməd Necdə Sezərin Azərbaycana səfəri və bu səfər ətrafında baş verən məsələlərlə bağlı fikirlərini bölüşdü. Rasim Musabəyova sualları isə bizdən, Media Forum saytının redaktoru Azər Qarasənindən, Lider Televiziyasının əməkdaşı Vahid Abbasdan və mən Babək Bəkirdən işitdiniz. Gələn həftənin şənbə günü yenə birlikdə olmaq ümidi ilə sağlıqla qalın.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22-30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Axşamınız xeyir. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugünkü proqramda...
Bu, müasir kitablar ümumiyyətlə çap olunmur, yoxsa var kitabxanada yoxdur.
Geysən kitabxanayı oxuyursan, tamam köhnə ədəbiyyatlar, köhnə texnika, köhnə şeylər. Biz oturuq, həştət dəqiqdəsində malcıra yazırıq.
Gürcüstanda kitabxanaların yarıdan çoxu bağlanıb.
Çıxadıyorum, məqəlifə
tutuluyor. Amma bəs kitabxana təzə qəzet kitabı almasa, cəmat oxuduğunu təzədən oxumağa gəlməyəcək ki.
Xalq yasət, şüurlu bölüm.
Ermənistanda da kitabxanalar azalır. Bəlkə onlara doğrudan ehtiyac yoxdur.
Verçin Tayinrin Hayantar Çoği Hamar Nuruçunur.
Kompüter dizaynı üzrə mütəxəssis Karyen Vırdanesyan 5 il əvvəl Ermənistanda ilk elektron kitabxana yaradı.
Hayrın yivanların lezumları başqa tutucunlar.
Kitabları oxumaq üçün kitabxana gəzmək lazım deyil, indi hamı bilir. Daha doğrusu gəzmək lazımdır, amma evdə oturub interneti gəzmək. Təəssüf ki, Azərbaycan tələbəsi hələ də bir vaxtlar atasının elədiyi kimi şəhər kitabxanasına getməlidir. Səbəb, təkcə informasiya texnologiyaları qıtlığı deyil. Çox vaxt tələbədən tələb olunan kitabı elektron kitabxanada tapmaq olmur. Azərbaycan tələbəsinin dərdi daha böyükdür. Onun axtardığı kitab indi heç şəhərin kitabxanalarında da yoxdur. Bakıdan Rövşən Qəmbərov danışır.
Azərbaycanın şəhər və rayonlarında 80-ə qədər ictimai kitabxana var. Böyük kitabxanalar Bakıda yerləşir, onların fondlarında milyonlarla kitab var, amma tələbələr gileylənirlər ki, lazımı kitabları tapmaqda çətinlik çəkirlər.
İnkişaf gedir, hər şey dəyişilir. Geysən kitabxanayı oxuyursan, tamam köhnə ədəbiyyatlar, köhnə texnika, köhnə şeylər. Biz oturuq, həştət dəqiqdəsində malcıra yazırıq. Yaşa bir ədəbiyyat olsun, müəllim bizə dediklərin bir kitab formasını çıxartsınlar, bir də otura oxuyaq da.
Bu, müasir kitablar ümumiyyətlə çap olunmur, yoxsa var kitabxanada yoxdur?
Yəni, təzə mühəndisin müəllim bizə çıxarırsa tox kitabı, o da pulla satılır.
Kitabxanada yoxdur, ancaq pulla?
Kitabxanada yoxdur, bəli, məsələn, müəllim də hansı, ya nə bilim, kafedə bilir, kimsə hansı kafedə hazırlayırsa, o da pulla satılır.
Bakıda Dövlət Neft Akademiyasının qarşısında söhbətləşdiyim tələbələr onu da deyirlər ki, çox vaxt hətta kitabxanada olan kitablardan da faydalana bilmirlər.
Həm də ki, çoxu əksəriyyəti pis gündədir kitabı. Açırsan, hamısı cırıq, çox cırıq vəziyyətdə olur. Həm də kitabın az olması. Onların da əksəriyyət tələbələri götürür, biz qalırıq, gözləyirik, atanlar gətirir, verir, bizə tezdən götürür.
Yeni çap olunan kitabları kitabxanada tapmaq niyə çətindir? Bu, biznes məsələsidirmi? Bəlkə müəllimlər öz yeni kitablarını kitabxanaya vermək istəmirlər ki, tələbələri sata bilsinlər. Bəs onda kitabxanaların özləri niyə həmin kitabları almırlar? Nəşriyyatların qanuna görə borcudur ki, çap etdikləri hər kitabdan Milli Kitabxanaya və bir sıra başqa kitabxanalara pulsuz nüsxələr göndərsinlər. Bu, üst-üstə təxminən 20 nüsxə eləyir, amma kitabxana işi haqqında qanunun bu müddəasına əməl eləyən azdır. Qanun nəşriyyatının direktoru Şahbaz Xudoğlu deyir ki, Azərbaycanda oxucu kütləsi məhdud olduğu üçün nəşr olunan kitabların tirajı əsasən 200-500 arası olur. Belə az tirajın 20 nüsxəsini kitabxanalara pulsuz verəndə, nəşriyyatın gəliri az olur.
Ağa, biz illə deyək ki, buraxırıq 500-600 kitab. Biz bunların hər birisini 20-yə vuranda bu çox böyük məbləğ alınır. Bunun müqavilində dövlətin hər hansı bir deyək ki, güzəşli addım atarsa, biz bunu etməyə hazırıq. Amma bunun müqavilində dövlət hər hansı bir güzəşli addım atmır. Vergilərdə hər hansı bir güzəşli olarsa bunu etmək olar.
Şahbaz Xudoğlu deyir ki, onlar yalnız mənəvi prinsipləri əsas tutaraq hər kitabdan bir neçə nüsxə böyük kitabxanalara göndərirlər. O deyir ki, qanunun tələb elədiyi bütün təşkilatlara kitab göndərməyin mənası da yoxdur. Nəşriyyat direktorunun sözlərinə görə, məsələn, parlament və bəzi başqa dövlət orqanlarının kitabxanaları onların göndərdiyi kitabları qəbul eləməkdən imtina eləyiblər. Səbəb kimi isə əlavə kitabları saxlamaq üçün yerlərinin olmadığını bildiriblər. Kitabxanalarla bağlı vəziyyət nə qədər acınacaqlı görünsə də problemin həllinə ümid var. İnternetdə yaradılan Azərbaycan kitabxanalarının sayı getdikcə artır. İndi hər bir kəs hətta evində kompüterin qarşısında əyləşib həmin saytlardan istifadə edə bilər. Belə kitabxanaların ən böyüyü kitab.az-dır. Bu bir ictimai layihədir. Layihənin sponsoru Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bir xarici neft şirkətidir. Rəhman Əhmədov kitab.az layihəsinin icraçısı olan Gələcək naminə Gənclər Təşkilatının rəhbəridir.
20-ci və 21-ci əsrin əsas elementi vaxtdır. Vaxt amildir. Yəni artıq biz istədiyimiz məlumatı, istədiyimiz materialı qısa vaxt ərzində daha effektiv şəkildə çıxış əldə edirik. Məsələn, artıq biz saatlarla kataloqları axtarmırıq və yaxud da ki, bir kitabın əldə olunması üçün bir neçə kitabxanalar və yaxud da ki, kitabxana strukturlarında gəzmirik. Yəni, elektron kitabxana vasitəsi, məsəl üçün, hər hansı bir portaldan axtarış verə bilir, kitabı birbaşa oxuya bilir.
Amma kitab.az elektron kitabxanaların ən böyüyü olsa da, buradakı kitabların sayı 2000-dən çox deyil. Bakı Dövlət Universitetinin tələbəsi Kəmalə Quliyeva deyir ki, kitabxanaların soyuq oxu zallarında donmaqdansa evdə internet kitabxanalarından istifadə eləmək daha rahatdır, amma Azərbaycan dilində olan elektron kitabxanaların fondu onu qane eləmir.
Mən istifadə edeyim yalnız kitab.az-dan nəsə bir şey tapmaq olur, da çox cüzi bir şeydir. Əsasən xarici dilli saytlardan, portallardan istifadə etmək məcbiyyətində qalıram. Məsələn, Ronald.ru-du, KM.ru saytlardır ki, onlar müəyyən qədər informasiya əldə etmək olur. Xüsusilə demişsin, diplom işi nəsə yazanda, yaxud hansı bir kurs işi yazanda bu adamın köməyinə gəlir.
Amma indi ölkənin ən böyük kitabxanası olan Azərbaycan Milli Kitabxanasının da elektron resurslarının yaradılması işinə başlanıb. Yaponiya hökumətinin yardımı ilə kitabxanaya xüsusi avadanlıqlar gətirilib, həmin avadanlıqlar imkan verəcək ki, fonddakı kitablar çox sürətlə mikrofilmləşdirilib elektron varianta çevrilsin və kitabxananın saytına yerləşdirilsin. Bundan başqa, ölkədəki kitabxanaların yeni kitablar alması üçün dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitin də artırılması nəzərdə tutulur.
Bu, Bakıdan Rövşən Qəmbərovun reportajıydı.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki?
Mənim həyatımda ümumiyyətli qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmurlar, qorxası da deyilik.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içində çox az dəyişmişim.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. UNESCO-nun hesabına görə Gürcüstan kitabxanalarında külli miqdarda kitab var. Hər min nəfərə 15.400 kitab düşür. Müqayisə üçün, məsələn, Monakoda 1000 adama 9.210, Liechtensteində 5.100 kitab düşür. İndi Gürcüstanda kitabxanaların sayı azalır. Tiflisdən Tamara Çikovani bu barədə danışıb, reportajla sizi Samirə Faiq qızı tanış edir.
Am atitlisin sakartveloshi 5000 biblioteka arsebovda.
Son 10 ildə Gürcüstanda 5000 kitabxana olub, amma indi kitabxanaların sayı 2000-ə düşüb. Səbəb kasıb büdcə, kitabxana işçilərinin aşağı əmək haqqı, yeni kitab almaq imkanının olmamasıdır. Gürcüstan Kitabxanalar Assosiasiyasının rəhbəri İrakli Qaribaşvilinin dediyinə görə, bu il dövlət büdcəsindən bircə milli kitabxana üçün vəsait artırılıb. Başqa kitabxanaların vəziyyəti hələ çətindir.
Regionepshi Ambobs Irakli Qaribaşvili
Rayon kitabxanaları ya da başqa kitabxanaların vəziyyəti dəyişmir. Hələ üstəlik bəzi kitabxanalara maliyyə azalıb. Yeni kitab almaq üçün Gürcüstanın hər rayonuna 340 lari, yəni hardasa 186 dollar ayrılır. Hər kitabxanaya 10 lari, yəni 5 dollardan biraz çox düşür.
Kitab mağazalarına baxanda 5 dollara təzə kitab almağın mümkün olmadığını anlamaq olar. Elə Gürcüstanda çıxan kitabların qiyməti 5 dollardan başlayır. Xarici kitablar dəfələrlə bahadır. Fikirləşmək olar ki, kitab bahadırsa, kitabxanaya gedənlərin sayı artır. İrakli Qaribaşvili deyir.
Tıxadıyorum, məqalitət böyür rayon şişəntirdə masaqlı.
Gürcistanın rayonlarında əhalinin sayı azalıb. Məsələn, Kutaisidə əhali iki dəfə azalıb. Mümkündür ki, kitabxanaya gələnin də sayı iki dəfə düşsün. Düzdür, indi cəmaatin pulu olmadığından qəzeti, kitabı kitabxandan alıb oxuyur. 95-ci illə müqayisədə indi kitabxanaya daha çox gələn var. Amma bəs kitabxana təzə qəzeti kitabı almasa, cəmaat oxuduğunu təzədən oxumağa gəlməyəcək ki.
Dövlətdən vəsaitə ümid olmadığından indi kitabxanalar təzə üsula əl atırlar. Tiflisin Qamsaxurca prospektində yerləşən ədəbi kitabxana müştəri sarıdan körlük çəkmir. Bir binada kitabxana, kitab mağazası, kafe yerləşir. Direktor Nino Çekorişvili deyir ki, binanı icarəyə verməklə kitabxananı xilas eləyiblər. Yoxsa onların kitabxanası da o birlərin vəziyyətindəymiş. Əvvəl biz də o biri kitabxanalar kimi problemlərin içindəydik. Sonra binanı 10 illiyə icarəyə verdik. Nəticədə kitabxana dirildi. İndi bizdə yeni ədəbiyyat boldu. Kitabxanada yeni ədəbiyyat problemi olmadığını gələnlər də deyir. Nata ilə Leyla kitabxanaya tez-tez gəlir. Vaxtımız olanda gəlirik. Burada oxuyuruq, aşağıda mağazaya baxırıq. İstədiyimiz kitab var. Axır vaxtlar tələbə olmuşuq. Çox şey verirlər oxumağa. Biz də bura gəlirik. Evimizdə də kitabxana var. Amma belə çox kitab olmaz ki. Bu kitabxanadakı nikbinliyə baxmayaraq fakt qalır. Gürcüstan kitabxanalarının sayı iki dəfə azalıb.
Tiflisdən Tamara Çikovaninin reportajını dinlədiniz.
O demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Həqiqi qalib, real qalib elan etsin.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yoxdur.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmayıblarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Bizim aerodromlarımız onlara lazım deyil.
Mən deyə bilmərəm ki, bizi təriflədilər bu seçkiyə görə.
Kabinetlərinə oturub, qiymət dəyişməyən iş düzəlir.
Hər şənbə, axşam saat 8:15-də Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxaq.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Ermənistanda da kitabxanalar, üstəlik kitabxanalardakı kitabların sayı azalıb. Elə dövlətin yardımı da. Yerevandan Narek Qalisyanın reportajını dinləyək. Reportajı Marif Çingizoğlu çatdırır.
Hə, 1995-ci ildən bəri Ermənistanda 200 kitabxana bağlanıb. İndi 1089 kitabxana var. Kitabxanalardakı kitabların da sayı azalıb. 21 milyona yaxın kitabdan 19 milyonu qalıb. Amma Mədəniyyət Nazirliyində Kitabxanalar Muzeylər üzrə İdarənin müdiri Anayet Qalastiyan hesab edir ki, kitabların azalması vəziyyətin pisləşməsi demək deyil. Deyir ki, parlament kitabxana haqqında yeni qanunu müzakirə edir. Qanun qəbul olunsa, kitabxanaların vəziyyəti düzələcək.
Ermənistanın milli kitabxana sistemi formalaşacaq. Qanun qəbul olunanda kitabxanaların funksiyaları dəqiqləşəcək. Mən əminəm ki, inkişaf üçün yeni təkan olacaq.
Kitabların çoxu, təxminən 6 milyonu Ermənistan Milli Kitabxanasında saxlanılır. Bu kitabxananın binasına baxanda yaxşı günü arzulamaq qalır. Korpuslardan biri 40-cı ildə istifadə verilib, hələ heç vaxt təmir olunmayıb. Oxu zallarını qızdırmaq müşkül məsələdir. Yeni kitab məsələsinə gələndə Milli Kitabxananın müdiri David Sarkisyan bu barədə danışmağın mənasız olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə Ermənistan kitabxanalarının dünyada çox satılan kitabları almaq imkanı yoxdur. Sovet dövründə təzə kitab almaq məsələsini hökumət özü həll edirdi. Amma indi bu kitabxananın öz çiyninə düşür. Bu, bizim gücümüz çatmayan şeydir. Elektron kitabxana erməni oxucular üçün yeni idi. Kompüter dizaynı üzrə mütəxəssis Karen Vırdanesyan 5 il əvvəl Ermənistanda ilk elektron kitabxana yaradıb. Düzü, əvvəl inanmırdıq ki, layihə maraqlı olar. Amma sonda bizə təklif dolu məktublar gəldi. İndi bizə 30-a qədər adam kömək eləyir. İşin çox hissəsini də onlar görürlər.
Ayşım, həqiqətən elektron ayın...
Ermənistan elektron kitabxanasında hələ ki 90-a qədər müəllifin əsəri toplanıb.
Bu da Yerevandan Narek Qalisyanın reportajı idi. Bu qədər. Azadlıq Radiosunun 3 redaksiyası, Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətlərinin birgə hazırladığı Qafqaz Qovşağı proqramının bugünkü buraxılışı başa çatdı. Qafqaz Qovşağı hər şənbə günü efirdədir. Proqram Gürcü, Erməni xidmətlərinin də efirində yayımlanır. Sizinlə mən Ruzan Rəşid qızı idim. Sağ olun. Gələn şənbəyə qədər. Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişləri başa çatdı. Salamat qalın.
Liberty, Praha. This is Radio Free Europe.